Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Misli svetega očeta ob prazniku svetih nedolžnih otrok. Papežev državni tajnik v Rimu odprl 36. mednarodni festival deških pevskih zborov Zveze Pueri Cantores. V Rotterdamu začetek 33. evropskega srečanja mladih. Cerkev danes obhaja praznik svetih nedolžnih otrok, mučencev, ki jih je pomoril kralj Herod, neusmiljeni vladar, katerega cilj je bil znebiti se Jezusa Kristusa. Nedolžni otroci, ki so, kot beremo v rimskem misalu, za Kristusa pričevali ne le z besedami, ampak s krvjo, nas spominjajo, da je mučeništvo zastonski gospodov dar. Hrušč konjev v galopu ali enakomerni vojaški marš, ki so pred več kot 2000 leti odmevali v Betlehemu, niso tako daleč stran od nasilja, ki danes prepogostokrat divja nad otroci, ki ne bodo nikoli odrasli, ne po letih, ne po razumu. Veliko med njimi jih je namreč vojakov v vojnah, zasužnjenih v ostudnem nasilju znotraj svojih domov, ki so umazani raji le za odrasle, prodanih, ker predstavljajo ena lačna usta preveč, ali zatiranih, ker niso pravega spola ali so bolni. Veliko otrok pa je tudi obravnavanih kot rezervni deli in zato omadeževanih s skalpelom še preden zagledajo luč, kajti tisto, kar zanima odrasle, ni njihov nasmeh, ampak le njihov DNK. Herod, velik krvoločnež, ki sumničav ukaže pokončanje nedolžnih otrok, danes 2000 let kasneje živi v številnih sodobnih Herodih, ki pa uporabljajo drugačno orožje. Moreča nespametnost kralja Heroda in številnih sodobnih nasilnežev predstavlja bes, ki se spravlja na neoborožene, na tiste, v očeh katerih odsevajo nepokvarjene barve resničnega raja, je pred manj kot letom dni 1. januarja na svetovni dan miru pri sveti maši v Vatikanski baziliki svetega Petra opozoril papež Benedikt XVI.
I volti dei bambini sono come un riflesso della visione di Dio sul mondo.
Otroški obrazi so kot odsev Božjega pogleda na svet. Zakaj bi torej zadušili njihove nasmehe? Zakaj bi zastrupili njihova srca? Se je na prvi dan iztekajočega se leta vprašal sveti oče in opozoril, da milina podobe Božje Matere Marije danes najde svoje nasprotje v žalostnih podobah številnih otrok in njihovih mater, ki trpijo v vojnah in nasilju. Tu je poglavar rimskokatoliške cerkve spomnil na številne begunce, pribežnike in migrante. Obrazi nedolžnih majhnih, ki so popačeni zaradi lakote in bolezni, bolečine in obupa, so po papeževih besedah tihi poziv k naši odgovornosti.
Di fronte alla loro condizione inerme crollano tutte le false giustificazioni della guerra e della violenza.
Vpričo njihovih nezaščitenih položajev se rušijo vsa neresnična opravičevanja vojn in nasilja. Preprosto se moramo preusmeriti k projektom miru, odložiti orožje vseh vrst in se vsi skupaj zavzeti za ustvarjanje sveta, ki je bolj ureden človeka, je 1. januarja letos pozval sveti oče. Nedolžni betlehemski otroci so torej podoba oskrunjenega otroštva, kjer se začenja skupni krik vse zgodovine in vseh duš, krik, ki se mu je pred slabima dvema letoma osebno pridružil tudi sveti oče Benedikt XVI. In sicer v nagovoru pred nedeljsko opoldansko molitvijo Angel Gospodov, ko se je zavzel za otroke, ki morajo, kot je dejal, biti deležni ljubezni in pomoči pri odraščanju.
Prendiamoci cura dei piccoli.
Iskoriščam to priložnost za krik za otroke. Poskrbimo za majhne. Treba jih je ljubiti in jim pomagati odrasti. To pravim staršem, pa tudi ustanovam. V tem pozivu se spominjam otrok na vseh koncih sveta, zlasti še tistih, ki so najmanj zaščiteni, ki so izkoriščani in zlorabljeni. Vsakega otroka izročam v varstvo Jezusovemu srcu, ki je rekel, pustite otroke in ne branite jim priti k meni, je še dejal papež. Kakih 100 deških pevskih zborov iz 14 različnih držav se je danes zbralo v Rimu na 36. mednarodnem kongresu Mednarodne zveze Pueri Cantores, ki bo do sobote potekal na temo Bog je ljubezen. Tema kongresa, ki se ga udeležuje približno 3000 dečkov in 1300 njihovih spremljevalcev, izpostavlja primarni cilj Mednarodne zveze Pueri Cantores, ki je s petjem in pričevanjem pevcev svetu prinašati sporočilo Božje ljubezni in veselo oznanilo miru. 36. mednarodni kongres deških pevskih zborov se je začel popoldne v avli Pavla VI. V Vatikanu, kjer je zbrane nagovoril tudi papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Mlade pevce je povabil na Jezusa sprejmejo za prijatelja. Jezus vas ima rad in želi biti vaš najboljši prijatelj, je dejal papežev državni tajnik in deške pevske zbore povabil, naj Gospodu ponudijo dar svojega glasu ter svoj trud za negovanje tega daru, da bi postal vedno bolj ureden peti hvalnice Bogu. Kardinal Bertone je tudi spomnil na besede apostola Pavla, ki nas v pismu Efežanom spodbuja, naj spoznamo, kaj je Gospodova volja, naj nas napolnjuje duh in naj se nagovarjamo s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, ter v svojem srcu prepevamo in slavimo Gospoda. Kardinal Bertone je ob tem mlade pevce povabil, naj pojejo iz ljubezni do Jezusa, ter naj ga tako častijo in razveseljujejo. Med odprtjem 36. mednarodnega kongresa deških pevskih zborov je papežev državni tajnik Mednarodni zvezi Pueri Cantores izročil relikvije svetega Dominika Savija. Deški pevski zbori bodo v času kongresa nastopili v različnih rimskih cerkvah, kjer bodo izvedli božične koncerte. Osrednji tak koncert z naslovom Bog je ljubezen, pridite molimo, pa bo jutri v Baziliki Marije Snežne. Udeležence mednarodnega kongresa bo v četrtek sprejel tudi sveti oče Benedikt XVI. V soboto na praznik Marije Božje Matere pa se bodo v Vatikanski baziliki svetega Petra udeležili slovesne svete maše, ki jo bo na prvi dan novega leta daroval sveti oče Benedikt XVI. Osrednji cilj Mednarodne zveze Pueri Cantores, ki združuje kakih 900 pevskih zborov in več kot 25 tisoč pevcev starih od 7 do 17 oziroma 20 let, je oživljanje liturgije in spodbujanje pričevanja za krščanske vrednote v osebnem življenju pevcev, in sicer po zgledu svetega Dominika Savija, prvega svetniškega salezijanca, ki je odločno in dosledno spoštoval pravila svojega življenjskega načrta. Rajši umreti kot grešiti, vsak dan živeti prijateljstvo z Jezusom in Marijo, ubogati predstojnike, sprejemati vse ljudi in pomirjati nemire. Trideset tisoč mladih se je danes zbralo v Rotterdamu na 33. evropskem srečanju, ki ga je priredila ekumenska skupnost bratov iz Tajzeja. Cilj pobude, ki jo je leta 1978 začel ustanovitelj tajzajske skupnosti brat Rože, je spodbuditi spravo med narodi. Srečanje mladih, ki prihajajo iz Evrope in zunaj njenih meja, pa je osredinjeno na skupno molitev, izmenjavo idej, pogovore in načrtovanje prihodnosti. Udeležence tako imenovanega romanja zaupanja na zemlji, ki bo potekalo do 1. januarja prihodnje leto v rojstnem kraju Erasmusa, gorečega podpornika prizadevanj za mir med kristjani, enotnost cerkve in spravo med narodi ter znanilca današnje Evrope, gostijo družine in krščanske skupnosti. Kot je v pogovoru za naš radio poudaril predstojnik tajzajske ekumenske skupnosti brat Alois, morajo mladi ponovno odkriti veselje verovanja v Boga, saj bodo le tako sposobni prevzeti odgovornost za življenje v cerkvi in družbi ter živeti zaupanje v Boga. Na novinarsko vprašanje o vsebini pisma iz Čila, ki bo ena od osrednjih tematik pogovorov v Rotterdamu, je brat Alois odgovoril, da je v tem besedilu želel izpostaviti predvsem iskanje mladih, ki si prizadevajo najti neko smer, usmeritev za svoje življenje.
Speriamo che molti giovani trovano questa orientazione nella fiducia in Dio.
Upajmo, da jo bodo številni mladi našli v zaupanju v Boga, je poudaril brat Alois, ki je hkrati opozoril na številne težavne razmere, s katerimi se danes poprijema mladina. Prihodnost se jim, kot je dodal, pogostokrat zdi zaprta, ne vedo, kako naprej, kako najti prihodnost zanje in za družbo.
Ma nella fede in Cristo possiamo essere sicuro che Cristo.
Toda zaradi vere v Kristusa smo lahko mirni, kajti Kristus odpira pot skupnosti. Mislim, da lahko izkušnja skupnosti cerkve, kot tudi mednarodne skupnosti, Kristus, ki na tem našem srečanju združuje vse narode in vse celine, mladim današnjega časa ulije poguma, je še v pogovoru za naš radio poudaril brat Alois.
Če beremo pastoralno konstitucijo cerkve v sedanjem svetu z naslovom Gaudium et Spes, veselje in upanje, brez kakršnih koli ideoloških predsodkov vidimo, da je zelo uravnovešena. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
Nel corso di una discussione sulla situazione della Chiesa, un confratello mi ha detto: "Ci basta il Vangelo e la Gaudium et Spes."
Med neko razpravo o stanju cerkve mi je eden od sobratov rekel: "Zadostuje Evangelij in Gaudium et Spes." Toda v preteklosti sem večkrat slišal mnenje, da je pastoralna konstitucija v cerkvi v sedanjem svetu morda preveč optimistična ali morda celo preveč naivna.
Josef Ratzinger ha notato che insieme alla Gaudium et Spes.
Josef Ratzinger je opomnil, da moramo ob tej konstituciji imeti vedno pred očmi tudi hojo za Kristusom, knjižico, ki vsebuje srednjeveško meniško izročilo. Duhovno solidarnosti s svetom naj bi bila povezana z duhovnostjo bega pred svetom. Med tistimi najbolj nujnimi nalogami kristjana je, zatrjuje Ratzinger, da si ponovno pridobi sposobnost upreti se skušnjavam obdajajoče kulture tako, da se odpove preveč navdušujoči pokoncilski solidarnosti. Če beremo Gaudium et Spes brez kakršnih ideoloških predsodkov, vidimo, da je zelo uravnovešena. Koncilska analiza o stanju človeka v svetu je danes še bolj resnična kot pred 45 leti. Koncilski očetje so zatrdili, tako se današnji svet izkazuje istočasno kot močnega in slabotnega, kot sposobnega napraviti to, kar je najboljše in kar je najslabše. Človeku poleg tega prihaja v zavest, da je od njega odvisno ali pravilno usmerja sile, ki jih je sam prebudil in ki ga lahko strejo ali pa mu služijo. Benedikt XVI je pred kratkim zelo dramatičnim stavkom nakazal možnost, da je danes še slabše. Naša prihodnost in usoda našega planeta sta v nevarnosti. Takšna diagnoza bi težko ne prebudila v človeškem srcu tistih najglobljih vprašanj. Da bi odgovoril na podobna vprašanja, je koncil poudaril, da želi prebirati skupaj z ljudmi dobre volje znamenja časov, da bi na novo izrekel odgovor, ki nam je bil dan v Kristusu, ki je ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine.
La chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana.
Verska svoboda, pot miru. Poslanica Benedikta 16. za 44. svetovni dan miru. Družina, šola svobode in miru. Če je verska svoboda pot miru, je verska vzgoja privilegirana pot, po kateri se nove generacije usposabljajo za prepoznavanje svojega brata in svoje sestre v drugem. Skupaj z njimi naj bi hodili in sodelovali, da bi se vsi čutili žive ude iste človeške družine, iz katere ne sme biti nihče izključen. Družina, ki temelji na zakonu in je izraz intimne zveze ter dopolnjevanja med možem in ženo, se v ta kontekst vključuje kot prva šola družbenega, kulturnega, moralnega in duhovnega oblikovanja in rasti. Otroci naj bi v očetu in mami vedno našli prve priče življenja, usmerjenega k iskanju resnice in k božji ljubezni. Starši bi morali biti vedno svobodni, da bi brez prisile in z odgovornosti otrokom prenesli svojo dediščino vere, vrednot in kulture. Družina, osnovna celica človeške družbe, ostaja primarno okolje oblikovanja za harmonične odnose na vseh nivojih človekovega sobivanja, državnem in mednarodnem. To je pot, ki jo je treba prehoditi modro, da bi zgradili trdno in solidarno družbeno tkivo in da bi mlade pripravili, da svoje odgovornosti v življenju in v svobodni družbi prevzamejo v duhu razumevanja in miru. Skupna dediščina. Lahko bi rekli, da med pravicami in temeljnimi svoboščinami, utemeljenimi na človeškem dostojanstvu, verska svoboda uživa poseben status. Kadar je verska svoboda priznana, je človeško dostojanstvo spoštovano v svojem bistvu in etos ter temelji naroda se okrepijo. Nasprotno, kadar se versko svobodo zataji, kadar se poskuša prepovedati izpovedovanje osebne vere in prepričanja ter življenje skladu z njima, se človeško dostojanstvo prizadene. Hkrati se ogrozita pravičnost in mir, ki temeljita na tistem pravilnem družbenem redu, zgrajenem v luči vrhovne resnice in najvišjega dobrega. V tem smislu je verska svoboda tudi pridobitev za politično in pravno družbo. Je bistvena dobrina. Vsakdo naj bi lahko svobodno uveljavljal pravico do izpovedovanja in izražanja svoje vere in prepričanja, individualno ali skupinsko, tako v javnosti kot zasebno, preko nauka, prakse, publikacij, bogoslužja in spoštovanja obredov. Ne bi smelo biti ovir, če bi se kdaj morda želel pridružiti kakšni drugi veri, ali pa ne izpovedovati nobene. V tem kontekstu se zdi mednarodni pravni sistem emblematičen in tudi bistvena oporna točka za države, ker ne dopušča nikakršnega odstopanja od verske svobode, razen v primeru upravičene zahteve javnega reda, ki je predmet nadaljne obravnave. Mednarodni pravni sistem tako pravicam verske narave priznava isti status kot pravici do življenja in do osebne svobode. Potrjuje njihovo pripadnost bistvenemu jedru človekovih pravic. To so univerzalne in naravne pravice, ki jih človeški zakon nikako ne more zanikati. Verska svoboda ni izključna dediščina verujočih, ampak celotne družine narodov na zemlji. Je nujni sestavni del pravne države. Ne more se je zanikati, ne da bi istočasno prizadeli vse pravice in temeljne svoboščine, katerih povzetek in vrhunec je. Je pokazatelj za preverjanje spoštovanja do vseh drugih človekovih pravic. Medtem ko podpira opravljanje bolj specifično človeških zmožnosti, ustvarja nujne začetne pogoje za uresničitev celostnega razvoja, ki zadeva enotno osebnost v celoti vseh njenih razsežnostih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.